Sinä olet semmoinen vähäisestä iästäsi huolimatta semmoinen legendaarinen suomalaisen kulttuurin kauhukakara provinssikaupungeissa. Miltä se on tuntunut olla itsenäinen ja itsepäinen kulttuurityöntekijä provinssikaupungeissa?
Minä nyt annan lausuntoa historialle, niin olen ymmärtänyt tässä hienossa ohjelmassa. Ja sanoisin, että ihminen muodostuu omaksi historiakseen. Ei ole mitään sellaista elämän suunnitelmaa, jonka ihminen saa kummitodistuksen ja äitiyspakkauksen mukaan. Se ei ihan ole. Eikä minullekaan ole tätä kirjoitettu. Vai semmoista tuollaisen vapaan kirjailijan kulttuurityöntekijän ammatti Suomessa on niin absurdi. Että ellei siinä ole jonkinlaista ihmisen omaa johtoajatusta, uskoa joihinkin asioihin, päämääriin. Se on vielä naurettavampaa, kun se nyt on saatu muodostumaan. Mä olen yksityiselämässä mielelläni hyvin kiltti, koska julkisesti haluan pitää sen roolin, että asioita käsitellään suorasti ja selvästi niin pitkälle kuin mahdollista. Vaikeinta on kestää se, että loukkaa enemmän ihmisiä kuin haluaisi. Mutta meillä ei tämä maa ole mikään keskustelun Eldorado, se minä olen maalla huomannut. Sillä maalla ei ole pieniä ihmisiä eikä huonoja ihmisiä, mutta siellä tuollaiset perusristiriidat kulminoituvat niin jyrkästi ja voimakkaasti. Siellä on vähän kaikkien alojen harrastajia. Siellä on yliopiston professoritkin yksinäisiä, niin kuin ne pitäisivät ovea auki semmoisen huonosti kaupaksi menevään ilotaloon. Siellä on kaikki asiat sellaisia, että niistä saa farsseja ja muita. Vanhemmuuteen se pikkusen kyllästyttää. Mutta siellä on ollut voimakkaita ihmisiä. Siellä jotenkin perusasioita koe käytetään. Sitten on Helsinki, missä ihmisiä on paljon. Minkä ajatuksen taakse sinä saat 5 ihmistä Helsingissä? Sinulla on turvaa, selkänojaa. Siellä on kirjailijoitakin 80%. Siellä ihmiset näyttävät normaaleilta. Siksi minä olen semmoinen kauhukakara. Ei sen takia, että minä sitä olisin, mutta minä en ole Helsingissä.
Monta kertaa sinun äänenpainostasi, niin kuin äskenkin, kuultaa sellainen ehkä hivenen nihilistinen asenne elämään, ja vaikka käytät sanaa toivo tai usko. Mikä sinun uskosi on sitten, mikä sinun työtäsi ylläpitää?
Minä olen lukenut näitä Suomen kirjailijoiden elämäkertoja ja huomannut yhden kohtalokkaan puutteen itsessäni. Minulla ei ole ollut koskaan uskonnollista kriisiä. Yksi aukko minun elämässäni. Se oli niin konkreettista. Minä olen syntynyt Petsamossa 35. Olin 4-vuotias, kun menin Norjaan, jossa meidän aseveljemme, joita meidän isämaan ystävämme lähettivät, pommittivat. Sitten tulin Suomeen, sen jälkeen Ruotsiin. Meillä oli hyvin tuollainen kosmopoliittinen. Ei siellä ollut tällaisia syvähenkisiä tarpeita, siellä piti pitää henkikulta elossa. Sitten oli sodan jälkeinen aika asutusalueella, jossa ei ollut teitä, jossa naapurit pantiin 0,5 kilometrin päähän, ettei avuhuudot kuulu, ettei tämä kyläyhteisö tule kovin kielteiseksi toiminnalta. Siellä ei voinut ajatella näin korkealentoisia asioita. Kun kirjapaino oli keksitty ennen minun tulovani, niin minä luin kirjoja, koska ei ollut muita kontaktimahdollisuuksia. Tämä on sivistyshistoriaa. Meillä on vielä elossa miehiä, jotka 15-vuotiaana oppineet lukemaan Pohjois-Suomessa.
No sinä olet oikeastaan tullut tunnetuksi yhdelläkin tavalla. Olet toimittanut muutamia lehtiä, tai ollut toimittamassa. Ja joka ainoa näistä lehdistä, joissa sä oot ollut mukana, on herättänyt huomiota. Miten sä oot jaksanut sen huomioon, joka aina ei ole ollut positiivista?
Enhän minä niitä yksin toimittanut. Minulla on kyllä hyvä taipumus jonon kärkeen rientää vaikka toisten ohi. Ei sen takia, että minä sinne pyrkisi. Sillä ei mies maalla olla, jos se sitä pyrkii, vaan on jokin yleinen tahtopäämäärä. Esimerkiksi nämä kulttuurilehdet Kaltio ja Pohjoinen, jossa olin päätoimittajana nuorempana, eivät ollut mikään minun ajatus, vaan jonkinlainen kulttuurin kukinto, joka tiettynä hetkenä vaati tällaisen ilmaisumuodon. Pohjoisen osalta, jota olin perustamassa ja jossa oli hyvin tiivis ryhmä, kuului siihen historialliseen vaiheeseen 60-luvun alkuun, jolloin me saimme harhakäsityksen, että täällä on jonkinlaista liberaalisuutta olemassa. että on niin kuin otettu ilma pois tietystä paikasta yhteiskuntaa ja siinä ollaan liberaaleja. Muu yhteiskuntahan oli kaikkea muuta. Ja tämän harhaluulovalassa me sitä sitten teimme. Se oli Oulun kaupunki, joka voimakkaasti kasvoi, sinne tuli valtion yliopisto, sinne tuli akateemisesti koulutettuja ihmisiä, jotka olivat yksin. Ne olivat keinotekoisia lisäkkeitä sellaisessa kulttuurisessa ja taloudellisessa kokonaisuudessa, jossa heillä ei ollut sijaa, joka ei ollut heitä pyytänyt, heidät lähetettiin sinne. Nämä olivat meidän suuria tukijoitamme, eikä esimerkiksi Oulun yliopiston opiskelijat, jotka tulivat Pohjanmaalta, tuommoisia henkisiä Vilhelmi Malmivaaroja pienoiskoossa, ne olivat meidän jaloissamme. Ja näin ollen tämäkin oli vähemmän kunnianhimoista, vähemmän komeaa. Ja se kuoli luonnollisella tavalla sen takia, että tuli muita purkautumisen muotoja. Lehti ei ollut tarpeen. Lehti oli itsessäänkin jotakin. Siinä oli hyviä artikkeleita, hyviä kirjoittajia, tulevia kirjailijoita, heidän esikoisnäytteitään. Mutta se oli tämän kokonaiskulttuuri-ilmapiirin tulos. Näin mä selittäisin tämän lehden historian. Minun työ se ei ollut kuin välillisesti. Minä olin ainoa, jolla oli jonkinlaista lehtimieskokemusta.
Mutta sinulla oli kuitenkin sellainen tunne, että sä teet tärkeää työtä, vai oliko?
Tämä on näitä uskon kysymyksiä.
Niin.
Minä uskon isääni, miten se jatkuu tämä. Kyllä kai tässä voi tunnustaa uskovansa itseensä. Se on vähin usko, mitä ihmisellä on.
Sä uskoit ehkä myöskin siihen, että tällainen Oulussa toimitettu lehti, jolla oli huomattava avustajakunta myöskin Helsingissä ja toimittaja Helsingissä, semmoinen kirjeenvaihtaja Helsingissä, että tämä vois myöskin saavuttaa valtakunnallisesti suuremman levikin kuin mitä se saavutti. Näin muistelen ainakin päätelleeni sun viimeisestä kirjoituksessa.
Tässä voitaisiin nyt seikkaperäisestikin todeta tämä kulttuurilehtien tilanne. Meillä on hyvin hieno kulttuurilehtiperinne kauttaaltaan. 60-luku oli niitä aikoja, jolloin niitä tuli maaseudulle, mutta Saimahan oli ensimmäinen maaseudukulttuurilehti, jonka merkitys on tietysti aivan toinen. Uskon, että se periaatteelta oli hieman samantapainen tämä tarve. Ei se lehti, vaan jotenkin asioiden ilmitulo. Minä olen kutsuttu mielipidelehti toimikunnan puheenjohtajaksi, olemme tehneet ison leijonan kuvalla varustetun mietinnön, senkin ilmaiseksi. Lehdemme rahoitimme taskuistamme, mutta kun minulla ei ollut mitään luottoa pankeissa, eikä se ole hyvä nytkään, niin ne oli henkilökohtaisia vekseleitä. Oli 10 miestä, joka rahoitti. Silloinen budjetti oli 50 000 silloista markkaa. Jokainen voi laskea. Se oli omakotitalohinta vuodessa. Se oli vajaan 10 henkilökohtainen yritys. Ei mitään yhteiskunnan tukea. Meillä on kaikenlaisia harrastuksia, kaunun luistelua ja tikanheiton Suomen mestaruus on valtion rahoituksen ulkopuolella tai jotakin muita, mutta kulttuurilehdet ovat niin voimakkaita instituutioita, kun ne ovat hetkellisiä, tärkeitä. Ne eivät ole suunnitelmatalouden piirissä edes tässä järjestelmässä. Ja tämä on se tekijä, joka panee ajattelemaan, että me emme vieläkään kulttuurielämää tunne niin syvästi, monivivahteisesti, että me tämän ymmärtäisimme. Mutta kun lehti on vainaja, niin minä haluaisin lausua sen tunnustuksen, että Helsingissä ymmärrettiin. Meidän levikkimme oli sinne suurin. Ne oli vaikutusihmisiä, jotka tilasivat, jotka siitä kirjoittivat. Ei se ollut meidän mainettamme, vaan Helsingin tiedotusjärjestelmä, joka ymmärsi, mitä siellä tehtiin. Ja se oli vuoropuhelua, se oli kirjeenvaihtoa. Olta en osaa sanoa.
Sinulla on semmoinen toinen kokemusalue myöskin, kun kustannustoiminta on tämän 30 vuoden aikana muuttunut erittäin suuresti. Sä olet ollut yhden jakson pikkukustantamon kirjallisen suunnan määräjänä. Minkälaiset mahdollisuudet tuon tapaisella kustannustoiminnalla on nyt tämän kioskikulttuurin valta-aikana?
Tämän kohdan voi alusta leikata pois, koska materiaalia näinkin paljon tulee. Kyllä minä myönnän, että minulla oli pikkusen sellaisia yksityisiä päämääriä, että olisin virassa yhden ajan elämässä. Ja minut kutsuttiin hyvin nuorena Hämeenlinnassa toimivan arvovaltaisen vanhan kustannusliikkeen johtajaksi. Ostin ruskean puun. Minulla oli tyttö, joka 5 vuotta vaihtoi veden, kerran join sen. Minä luin sen yhtiön historiaa, huomasin, että ne ovat olleet silloin merkityksellisiä, niin kuin kaikki asiat, jolloin ne ovat olleet luontevasti jonkin kanavia, jolloin niillä on jonkinlainen oppositiosuhde esimerkiksi valtakunnalliseen kustannuspolitiikkaan. Sinä ei noin se voi hyvin tiedä, että Gummeruksen historia, miten komea se oli 30-luvulla, jolloin meillä oli yksivakainen porvallinen kustannustoiminta, jolloin yhtiö oli aika lailla vekselipelillä. Ja jolloin se avasi kanavat. Se oli yhtä hädänalaisessa tilanteessa kuin sen kirjailijat. Kariston komea vaihe on 20-luvulla, jolloin nousivat ja hankkivat kiinnityksiä. Silloin niillä oli tämä funktio. Nyt on vaihtunut tilanne. On tullut teollinen kustannustoiminta, paine. Ne ovat suuria yrityksiä, kaupallisia laitoksia. Helsinki on ainoa normaali keskuspaikka kustannustoiminnalle puhtaasti välimatkojen vuoksi. Maalla sinä joudut kertomaan olevasi kustantaja. Helsingissä se on itsestäänselvyys. Täällä liikkuu luovaa voimaa niin paljon. Maalta sinun pitää soittaa. Ei nämä tämän monimutkaisempia ole. Sinun täytyy jollakin tavalla ilmi tuoda, että täälläkin kyetään tällaista toimintaa harjoittamaan. Pieniähän ne yritykset eivät ole, jos vertaamme esimerkiksi Pohjoista ja Karistoa. Että Karisto on ainoa yritys, joka ei ole mennyt konkurssiin, jonka palveluksessa minä olen ollut. Siellä oli 200 työntekijää. Toivotaan, ettei se menekään konkurssiin.
Sanoppa vielä tuommoinen arviosi, käytännön arviosi siitä, että voidaanko tässä tilanteessa esimerkiksi, jonka äsken kuvasit, voidaanko siinä toimia maan päällä vai onko mentävä maan alle, kuten noin 10 vuotta sitten kuulin?
Nyt on tämä hajasijoitusajatus hyvä. Pitää hajasijoittaa. Meillä on yksipuolinen maa. Meidän pääkaupunkimme, yksi niistä kolmesta, toinenhan Ruotsissa ja kolmas Neuvostoliitossa. Meillä on tätä pääkaupunkiakin ollut. Se on äärimmäisessä päässä. Meidän liikenneverkko on hyvin yksipuolinen, on päärata, joka menee poikittaisliikenne heikko. 1000 kilometriä välimatkaa, ihmiset ovat yksin. Jos sinä olet Oulussa, niin sinun yhteydessä Suomussalmelle ovat se ja se matka, Rovaniemelle se ja se matka. Se on enemmän kuin Keski-Euroopassa olevaa 3-4 valtakuntaa. Ja ne kyllä merkitsevät tämänkin valtavan tiedotus- ja liikenneyhteyksien välillä jotakin, automaattipuhelimet ja muut. Meillä ei pitäisi hajasijoittaa sellaisia kulttuurielämän kannalta merkityksellisiä laitoksia, joihin tuollaiset lukisin kuin teatterikoulutus. Helsinki on pelkkänä ympäristönä hyvin tasapainottava ja terveellinen kokemus maalta tulevalle ihmiselle. Jokaisen tulisi päästä sinne. Minä olin 3 vuotta Helsingissä. Ehkä se oli harvoja systemaattisia koulutusmuotoja minulle, mutta siellä tapasin sen ikäpolven, johon biologisesti kuuluin, sen päämääriä, niin usvaisia kuin ne seurustelussa ovat. Huomasin, että ne ovat suuria kuuluisia kirjailijoita, näyttelijöitä, teatterin ohjaajia, kuvataiteilijoita. Maalla saa jonkinlaisen vertailukohdan, sellaisen henkilökohtaisen perspektiivin asioiden suhteellisuuteen ja voi sielläkin toimia sitten. Ei tunne itseänsä ihan niin hulluksi kuin kerrotaan ulkopuolelta. Ja tätä ei pitäisi sillä poistaa, että kylvettäisiin ympäri maata näitä. Me tarvitsemme pääkaupungin, mutta kyllä se saisi olla Jyväskylän paikkeilla. Hajasijoitus menee rahapajan kohdalla, mutta ei se mene tällä alueella.
Mutta maanalaiseen toimintaan, jolla tarkoitan vähän muuta kuin hajasijoittamista, niin uskotko siihen vai?
Sinun pitää tuo tarkemmin selittää, että minä vastaan siihen väärällä tavalla.
Mä tarkoitan sitä, että kun kaikki näiset kulttuurin muodot laitostuvat, niin niitä vastaan tai taistellaan eräänlaista sissisotaa laitostumattomien yksikköjen avulla. Joko yksilöinä tai hyvin pienenä yhteisönä, joiden oma toivomus tietysti on aikanaan muodostua ehkä suuriksi laitoksiksi.
Sanotaan, mitä sanotaan, että me otamme jonkin laitoksen haltuun ja me olemme. Niin kauan kuin meillä on laitos käsissä, vaikka me kuinka puhumme kauniisti, me olemme sen laitoksen edustajia. Muotitermillä sanoin sisäistämisen. Mutta niin kauan kuin laitosten ulkopuolistakin elämää on olemassa, ja Suomen kansan suuri enemmistö elää laitosten ulkopuolella, fyysisen osallistumisen ulkopuolella, ennen kaikkea sen ulkopuolella tietysti elävät aina nuoret, nousevat voimat. Niiden luonnollinen opposition kohde on laitos. Ehkä tällä on tällainen terapeuttinen merkitys. mutta kyllä meidän historiamme osoittaa, että nämä laitokset eivät kullakin ajalla ole niin komeasti johtaneet tosiasiallisesti kulttuurikehitystä. Mainitaan nämä yliopistot tälläkin hetkellä. Siellä on sanomaton määrä typeriä professoreita, jotka pitävät huonoja luentoja. Sikäli kun niitä julkisuuteen tulee, nehän saa niitä vapaasti pitää suljettujen seinien sisällä. Otan tämän aiheen, jota olen hieman seurannut, siis kirjallisuus. Jos ne olisivat niin sanottuja vapaita professoreita, joiden pitäisi, kuinka minä sanoisin, markkinoilta saada tuottoonsa, niitä olisi huomattavasti vähemmän. Maanalainen elämä on itsestäänselvyys.